Prostor pro dva s Markétou Šichtařovou na Rádiu Prostor.
Zdravím, tady Markéta Šichtařová, posloucháte Rádio Prostor, pořad Prostor pro dva a naším dnešním hostem je Tomáš First. Dobrý den.
Dobrý den a moc děkuju za pozvání.
No tak to ještě počkáme, jestli se vám to bude líbit až po té, co se vás všechno budu ptát, ale já doufám, že ano. Tomáš First vystudoval matematické modelování na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy a říká, že se domnívá, že matematika je jazykem přírodních věd a podle toho se i chová. Například tak se chová, že se zabývá zpracováním dat. A to třeba i v době covidové. Tehdy totiž matematickou analýzou vyvracel mnohé fámy týkající se třeba covidu, dokonce byl mnohými i označován za dezinformátora, ale jak víme, tak často rozdíl mezi dezinformací a informací je tak maximálně jeden rok, tedy to, o čem Tomáš First mluvil, se potvrdilo. A právě těchto vyvrácených mýtů se dneska chci dotknout. Konkrétně. V prosinci roku 2024 byla vydána závěrečná zpráva o 520 stranách, shrnující šetření podvýboru sněmovny reprezentantů ve Spojených státech pro dohled nad koronavirovou pandemií. Tehdy tu komisi vedl republikánský kongresmen Brett Weinstrap a jeho tým uspořádal 25 veřejných slyšení, předvolal desítky významných svědků, provedl 8 inspekcí a ten tým tvořili jak republikáni, tak demokraté. A co je důležité, ta zpráva došla zhruba k podobným závěrům, nebo možná stejným závěrům, k jakým jste postupně docházel i vy během celé pandemie. Těch závěrů je víc, ke každému z nich lze v textu najít desítky stran zdůvodnění, ale teď spíš obecně, můžeme si to nějak okomentovat, o co tam vlastně šlo, nebo jak jste to vy vnímal, když to bylo zveřejněno?
Jo, tak to je zpráva, na kterou já jsem se docela dlouho těšil, protože jsem věděl, že ta komise probíhá. Občas jsem takhle po večerech, když se mi nechtělo počítat, sledoval na YouTube ty přímý přenosy, že jo, z některých kongresových slyšení. Byla to taková živá voda, protože u nás tou dobou bylo to ještě jako úplný ticho. Já se teda přiznám, že všech 500 stránek jsem pečlivě jako neprostudoval, jo. Já jsem vlastně pro český publikum udělal jenom to, že jsem překlopil do češtiny v obsah té zprávy. A ono se to čte jako tehdy. Když pamatujete, ještě na ministerstvu byla taková ta sekce pro boj s dezinformacema, tak ono se to čte tak, jako že vezmete to, co tam psali na to ministerstvu a všemu tomu otočíte znamínka. Asi tak, jak se četlo Rudý právo za komunistů. Jo? Člověk jako věděl, že když něco píšou, tak asi opak bude pravda. No, já tomu říkám takový covidový desatero. Ono je těch lží ve veřejném prostoru, který se nadělali kolem covidu, zejména teda z oficiálních míst, který se nadělali, tak těch bylo hodně a my je teďka takhle jako vyvracíme vlastně v tom chronologickém pořadí. Ta první velká covidová lež, jestli si pamatujete, byla, že se tehdy nesmělo říkat, že virus zdrhnul z laboratoře.
Ano.
Ochranka mediální nám nařídila, že to se nesmí říkat a kdo to říká, tak je konspirátor, je to konspirační teorie. A všechno je to rasistická konspirační teorie, což jsem nikdy nepochopil přesně proč, ale muselo se říkat, že je to rasistická konspirační teorie. No, tak myslím, že tahle první věc už dneska rezonuje teda i v českém veřejném prostoru, že už se může říkat nahlas, že nejpravděpodobnější původ viru je teda, že to zdrhlo z čínské laboratoře, kde s virem bylo experimentováno v rámci gain of function research, který teda platila jak americká strana zjevně, tak čínská strana. Tak tohle už se říkat může a může se to říkat i v Čechách, ale to byla jen první velká covidová lež a ty ostatní jako teprve čekají. Tak já jako namátkou zkusím některý zmínit. Jo. Další velká covidová lež byla ohledně smrtnosti toho onemocnění, ohledně nebezpečnosti. Jak si pamatujete, tak lidi, kteří říkali, že smrtnost normální populace je srovnatelná s chřipkou, tak byli označeni za nebezpečné dezinformátory a vrahy babiček a tak dál. Tak zase seroprevalenčních studií už je dneska hodně a jako víme, že tak to bylo. Je pravda, že smrtnost jako covidu je na úrovni celé populace srovnatelná s chřipkou. Divergovat to začne až u těch starších ročníků, kde pro ty starý lidi to skutečně bylo jako mnohem nebezpečnější. Naopak zase pro děti byl covid méně nebezpečný než chřipka, což jsme věděli tehdy a víme to dnes. Pak přišla ta obrovská kolosální lež ohledně imunity, kde se jako předháněli profesoři, doktoři a docenti, aby tvrdili, že postinfekční imunita nefunguje, že prodělání onemocnění vás nechrání a musíte se očkovat. Tak to se taky ukázalo, že je lež. My jsme na to poukazovali neustále jako na našem sdružení SMÍŠ, že tohle je lež a ukazovali jsme jako živý data celou dobu, který ukazovali, že předchozí prodělání toho onemocnění chrání téměř dokonale před opakovaným těžkým průběhem či dokonce opakovaným úmrtím, chrání mnohem lépe než vakcíny. Byla to pravda celou dobu, je to pravda i teď. No pak přišla ta kolosální katastrofa s vakcínama, že jo, kde ta mantra, obchodní mantra safe and effective, která v podstatě nebyla založená, která byla založena na kombinaci zbožných přání lživýho marketingu a jedné zfušované registrační studie, která k tomu ještě k tomu měla jiný endpoint, než teda úmrtí nebo těžký průběh, tak ta se opakuje do omrzení dodnes. V českých zemích stále platí jako doporučení takzvaných odborníků z České vakcinologické společnosti, která říkají očkujte všechny, očkujte pořád, očkujte děti, očkujte ženy, očkujte těhotný, prostě furt všechny všema dávkama. Ve skutečnosti o skutečné účinnosti té vakcíny nevíme prakticky nic. Může být kladná, může být záporná, může být nulová. A o bezpečnostním profilu té vakcíny naopak zase toho víme poměrně hodně a jedním slovem je nepřijatelný ten bezpečnostní profil.
No tak vy jste, takže teď, asi tak. Vy jste teď mi skoro všechny moje otázky už vzal z úst. Takže pojďme na to ještě trošičku podrobněji. Některé ty věci, které jste nakousl, si ještě trošku víc rozklíčujeme. Jen tak mimochodem, když už jsme u těch údajných dezinformací, tak úsměvný a vše vypovídající je komentář spolku Sisyfos právě na adresu toho sdružení SMÍŠ, které vy jste před chvilinkou jmenoval Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků, které se během té pandemie snažilo uvádět výroky politiků a s nimi spolupracujících pseudoodborníků na pravou míru. A ve svém stanovisku k tomu SMÍŠ Sisyfos uvádí, teď budu citovat, v oblasti našeho zájmu se jako zvláště nebezpečná dezinformační organizace jeví spolek SMÍŠ, protože jejich členové mají formální erudici v dané problematice. Z toho důvodu jsou schopni snad úmyslně, snad neúmyslně produkovat sofistikované dezinformace. Precizní ověřování takových textů je mimořádně náročné, proto je vhodnou strategií k odfiltrování dezinformací obsah vytvořený spolkem SMÍŠ ignorovat. Konec citace. Vy jste k tomuto stanovisku si neodpustil vtipný komentář. Vy jste řekl, přeložím vám to do češtiny. Dezinformace produkované SMÍŠ jsou tak sofistikované a jsou pravdivé, takže je nejde pomocí dat vyvrátit. Proto všechny na kolenou prosíme, ať je nečtou. Konec vaší citace. Tak ještě i dneska s odstupem času, když se řada vášní uklidnila, pořád čelíte, buď vy, nebo třeba sdružení mikrobiologů a tak dál, podobným odmítavým komentářům, podobnému nařčení s šířením dezinformací, anebo už je od tohoto klid?
No to rozhodně není, ono jako tím to teprve začínalo, že jo, my jsme byli označováni za dezinformátory jako úplně všude, myslím, že na ministerstvu už to nevisí oficiálně, ale byla tam oficiální stránka, která by vyvracela takzvané dezinformace, což bylo v podstatě založené na tom, co my jsme říkali, že jo, během epidemie, později se ukázalo, že je to všechno pravda, takže to tiše smazali tu stránku, nicméně různý existence ze spolku Sisyfos a jiní podobní se do nás trefují neustále, my jsme byli masivně cenzurovani. Kdykoliv někdo zkusil třeba na článek na Seznam.cz, kdykoliv někdo do diskuze zkusil dát link na nějaký náš článek, tak mu to okamžitě řeklo, váš link obsahuje zakázanou adresu. A tohle tam bylo snad až do půlky roku 2024. Jo? A samozřejmě, jak se pohybujeme v tom českým veřejném prostoru, tak neustále je nám nadáváno, je na nás útočeno jako ze všech stran. A já se bojím, že toho ještě přibyde, protože já myslím, že česká veřejnost ještě furt neví, co se vlastně stalo. Jo? Tak jak jsem říkal, zatím jenom ta první velká covidová lež byla vyvrácená, původ toho viru, ale co se týče třeba účinnosti a bezpečnosti těch mRNA vakcín, tak že, kdo kouká na českou televizi, tak pořád ještě netuší, jako co se vlastně stalo. A až se to lidi dozví, tak si myslím, že to ještě k nějaké velké katarzi povede. A myslím si, že jako je to součástí lidské psychiky, že ten hněv se jako obrátí proti těm, kdo ty špatné zprávy přinášejí. No. Takže si myslím, že jako rozhodně to neskončilo a myslím si, že to bude ještě eskalovat.
Posloucháte Prostor pro dva s Markétou Šichtařovou na Rádiu Prostor.
Obrovským tématem během toho covidového období byla taky otázka očkování těhotných žen. Obecně byla vakcinace těmi regulačními orgány povolena, gynekology byla dokonce doporučována. Ačkoliv nebyly dostatečně známé účinky rizika vakcín pro těhotné ženy, už v únoru roku 2021 byla spuštěná studie, která ovšem byla zcela nestandardní. Jednalo se o prospektivní randomizovanou studii účinnosti bezpečnosti vakcíny, jednalo se o vakcínu Comirnaty u těhotných žen starších 18 let a větší část těch výsledků té studie byla publikována společnostmi BioNTech a Pfizer na konci listopadu 2024, tedy v podstatě 4 roky od spuštění té studie. To je nestandardně dlouhá prodleva. Na konci toho roku 2024 jste právě vy ze spolení SMIŠ analyzovali tuhletu studii a i vy jste podepsán pod tou analýzou analýzy a ty výsledky, pokud já vím, byly velmi tristní. K čemu jste konkrétně došli?
Celá tato historka je naprosto jako fascinující, že jo, tak lidi, kteří mají ve svém okolí těhotné, tak prostě vědí, že co se medikace týče v těhotenství, když oni vám zakážou i ten paracetamol, že jo. A, takže obecně jsme jako z dobrých důvodů, jsme velmi opatrní, jak jako přistupovat k medikaci nebo k intervencím, že jo, během těhotenství. Tady se prostě stala nějaká úplně totální ztráta soudnosti, kdy bez jakýchkoliv důkazů o účinnosti a bezpečnosti jsme prostě narvali tyhle experimentální produkty do stovek tisíc, ne-li milionů těhotných žen. Absolutně nechápu, jak k tomu mohlo dojít a velmi doufám, že tohle ještě bude mít teda dohru a skoro bych to viděl i na trestně právní dohru, protože to skutečně hraničí se zločinem proti lidskosti, co se tady stalo. No a to, samozřejmě to bylo podtrženo potom tou strašlivou studií, že jo. Jednak ta studie byla designovaná jinak, než byla nakonec udělaná. Slibovali tisíce zdravých žen v prospektivní randomizované studii. Nakonec z toho byly stovky, nevíme vlastně přesně proč. Ta studie byla nestandardně udělaná a ty výsledky jsou tristní, přesně jak říkáte, protože to, že by ta vakcína vůbec měla nějakou účinnost, se nepotvrdilo. Nepotvrdilo se to vůči žádnému endpointu. A co se bezpečnosti týče, tak je to minimálně na povytažení obou obočí. Tohle je jako na složitější diskuzi jako odbornou. Jo? Tohle úplně není do rádia, abych se musel kouknout znovu na ty čísla, abych teďka řekl správně všechny ty konfidenční intervaly, ale prostě četnost vážných komplikací v obou skupinách, jak v té intervenční, to znamená to, co dostalo účinnou látku, tak v té placebo, byla tak vysoká, že to bylo napováženou. Bylo to napováženou hlavně co se týče jako výběru té populace. Abych to řekl úplně populárně, kde pro boha vzali skupinu těhotných žen, která v obou skupinách, jak účinné větvy, tak placebo, měla takhle vysoký komplikace jako poporodních, takhle vysokou četnost poporodních komplikací. Takže ta studie je úplně celá úplně divná. Rozhodně jako neukazuje účinnost ani bezpečnost těch vakcín. A navíc přišla v době, kdy už dávno všichni naočkovaní byli.
Já bych tomu jenom možná doplnila, že jedno z vysvětlení, proč i v té placebo skupině bylo tak velké množství poporodních vážných důsledků, bylo v tom, že ta placebo skupina byla v zápětí po skončení studie zlikvidována, protože ty těhotné byly naočkovány po porodu, čímž se dostala ta účinná látka do mateřského mléka a tím prošla právě i do kojenců, což by mohlo teoreticky vysvětlovat ty vážné poporodní komplikace u dětí. To bylo tedy jedno z těch vysvětlení.
Já jsem se do toho úplně nechtěl pouštět jako takhle odborně, vy jste teda připravenější než já, jako na tenhle odborný aspekt, ale ano, máte pravdu, je to jedna z možností, tohle je trik, který oni použili i v těch jich jako normální, že jo, ze kterých těhotní byli vyloučeni. Tam to udělali taky, že 2 měsíce po skončení té studie naočkovali kontrolní skupinu aktivní látkou, což znamená, že vlastně trvale vyloučili možnost se cokoliv dozvědět o jako dlouhodobým bezpečnostním profilu těch vakcín. No.
No a tím se vlastně znovu vracíme k té Venstrapově zprávě, která krom jiného konstatuje, že povinné očkování nebylo založeno na vědeckých důkazech a nadělalo více škody než užitku. A tohle to mě náramně zajímá, protože tak, jak jsem já tu záležitost zkoumala po své koleji, nejsem tady matematik, ale také jsem došla samozřejmě k nějakým závěrům a ukazuje se, že nadúmrtnost v letech po skončení pandemie vzrostla. Čemu to podle vašeho názoru můžeme připisovat, to, že ta nadúmrtnost po skončení pandemie byla vlastně větší než v průběhu té samotné pandemie?
No, tohle je jako klíčová otázka. Samozřejmě, když přijde pandemie a spousta lidí umře, ať už na pandemii, nebo na opatření, nebo na kombinaci, tak samozřejmě očekáváte, že potom ta jako úmrtnost půjde dolů, že potom jako zase podstřelí tu očekávanou úroveň, protože člověk může umřít jenom jednou, takže kdo si umřel, jak se do foroty, tak už neumře potom. Nicméně tohle se nestalo. Nestalo se to téměř v žádné z těch zemí, ze kterých máme jako dobrý data, no a to jsou shodou okolností zrovna ty data, které jsou hodně proočkované. Ono se o tom moc nemluví, protože kdyby se o tom začalo mluvit veřejně, no tak někdo řekne to slovo, že jo, vakcína a hned zase bude oheň na střeše, takže jako rozmotat, jaká část té neočekávané nadúmrtnosti, kterou vidíme v mnoha zemích, zejména vyspělých zemích, po té epidemii, rozmotat, jaká část z toho jsou skutečně nežádoucí účinky vakcín, jaká část z toho jsou ty šílený takzvaný protiepidemický opatření, všechny ty lockdowny a odložené operace a tak dál. Tohle bude těžký až nemožný. Co by se muselo stát je, že by se skutečně společnost musela dostat do nějakého jako módu, kdy řekne OK, tak byla to největší ztráta soudnosti v dějinách jaksi veřejného zdravotnictví. Pojďme detailně začít vyšetřovat, co, proč a jak se stalo. A museli bychom začít odhalovat ty mechanismy těch nežádoucích účinků těch vakcín. Ono jak zatím panuje prostě totální ticho a nikdo o tom nesmí mluvit, tak existuje spousta lidí, kteří jsou zjevně poškozeni tou vakcínou. Oni sami jsou subjektivně přesvědčeni, že jsou poškozeni tou vakcínou, někteří lékaři jsou o tom přesvědčeni, ale bojí se to říct nahlas, ale protože nikdo jako nesmí zkoumat ty příčiny mechanismy, tak o tom prostě moc nevíme. Jo. Takže faktem je, že nadúmrtnost je i tři roky po konci epidemie, nebo kdy vlastně chceme říct, že byl konec epidemie, nadúmrtnost je neočekávaně vysoká, je preferenčně, jo, jako víme některé diagnózy, na které se umírá víc, než bychom čekali, a zase naopak, na které se umírá míň, ale nikdo tohle pořád neskoumá. Ty data sice existují, ale momentálně není veřejná poptávka po nějaké důkladnější analýze. Tohle se úplně nedá dělat na koleně po večerech. Na tohle už je potřeba jako týmu a domluvy a součinnost jaksi majitelů těch dat. Tohle nejde dělat jako proti duchu společnosti.
Rozumím.
Posloucháte Prostor pro dva s Markétou Šichtařovou na Rádiu Prostor.
Já bych možná v této souvislosti upozornila ještě na jeden zajímavý jev týkající se právě této nadúmrtnosti. Zatímco v průběhu té akutní fáze pandemie ta nadúmrtnost byla nejvyšší právě v těch nejstarších věkových skupinách, to znamená třeba 60+ nebo 70+, tak teď se začalo projevovat něco, čemu se říká harvesting efekt, to znamená, že ti starší už tolik neumírají, protože jednoduše je sejmula, ošklivě řečeno, přímo ta pandemie, ale ta nadúmrtnost v současnosti se projevuje právě u mladších věkových skupin, to znamená u třicátníků, čtyřicátníků, tedy u lidí, o kterých bychom to pravděpodobně vůbec nečekali, což je právě to velmi varovné a co statisticky nám naznačuje, že by to mohlo s tou pandemií nějak souviset, i když třeba nevíme přesně jak, jestli zanedbáním péče a nebo jestli by to mohly být třeba důsledky očkování. Souhlasíte s tím, s touto reprodukcí, jak jsem si já vyhodnotila ta data?
Jo, je to přesně tak a není úplně jednoduchá metoda, jak to rozmotat, jo, protože člověk si říká, no tak co, tak přece tak sežeňte jako data o těch mrtvejch a podívejte se, jestli byli očkovaní nebo nebyli a kdy. Ano, to všechno jde, tyhle data existují, s tím úzisem to není tak jednoduchý z něho nějaký data dostat, ale nakonec nějaký data se dostat dají, ale jestli jsme se něco naučili během analýzy dat za epidemie, tak to, že ta kohorta těch očkovaných a neočkovaných, to jsou úplně jiní lidi. a je strašně těžký je v čemkoliv srovnávat. Takže i když vám vyjde, že třeba očkovaní umírají víc, anebo paradoxně občas se stává, že očkovaní umírají mnohem méně i na všechno ostatní, nejenom na COVID, ale na všechno ostatní. Jo? To je ten takzvaný healthy vaccine efekt, který je velice neintuitivní a málo lidí to zatím pochopilo. Tak srovnávat tyhle dvě skupiny je prostě těžký a udělat z toho nějaký kauzální závěry, co bylo příčinou. To je těžký a bude to práce jako na další desetiletí pro epidemiology, statistiky a jaksi odborníky, ale napřed je potřeba vůbec připustit, aby ta napřed je potřeba, aby se stalo to, že ta společnost se začne ptát teda po těch důvodech. Zatím je úplně ticho a když není ticho, tak se veřejný prostor plní prostě spekulacema, jejichž účelem je zjevně odvést jako lidi od pravdy. Teď přece úplně nejlepší příklad je ten propad celkové plodnosti v českých zemích, že jo? O kterým se buď to mlčí, a když už je to tak velký, že se mlčet nedá, tak se schválně vedou zavádějící řeči, aby někdo náhodou neřekl to slovo.
Říká Tomáš First, matematik. Dneska si tady povídáme, krom jiného, tedy o vedlejších účincích očkování, o vedlejších účincích proti pandemických opatřeních. A Bidenova administrativa doporučila další očkování, tedy takzvané boostery, všem Američanům bez jakýchkoliv vědeckých podkladů. Tohle je další ze závěru Weinstrapovy zprávy. Pokud já vím, tak u nás oficiálně stále ještě existuje vlastně tohleto oficiální doporučení, že by se lidé měli očkovat. Nebo mi něco uniklo? Pokud já vím, tak stále ještě toto je v platnosti.
No, ona je hrozně dobrá otázka, co znamená oficiální doporučení, jo? Protože jestli jste třeba sledovala tu historku ohledně očkování dětí, tak jako oficiální doporučení mělo vzejít z ministerstva. Jenže ministerstvo nějak nebylo schopno přijít s nějakýma rozumnýma důvodama, tak se podle zákona zeptalo SÚKLu. SÚKL se z toho vykroutil a řekl, že k tomu neexistují žádný vědecký data, což je pravda. A tak se ministerstvo obrátilo na Českou vakcinologickou společnost, což je jakýsi sdružení přátel vakcín, který nemá ani ičo. Tím poslali na papíře nějaký text typu očkujte všechny, očkujte pořád, aniž by to jakkoliv zdůvodnili. No a ministerstvo řeklo, že se opřelo teda o toto odborné stanovisko České vakcinologické společnosti a povolilo očkování dětí. Takže jako my jsme tohle řešili celou dobu epidemie a neustále jsme všem připomínali, že jako faktickou legální odpovědnost za to očkování nese očkující lékař. A sice se můžou jako vymlouvat na doporučení a stanoviska, jako jak chtějí, ale nakonec tu odpovědnost nese očkující lékař. Takže ono je to jako těžká otázka. Jo? Není úplně jasný, co je to oficiální doporučení.
Tohle je mimochodem téma, které je zase velmi složité, protože vy tady říkáte, že odpovědnost za očkování nese konkrétní lékař, ale když například v Německu někteří lékaři odmítali očkovat třeba s poukazem na nějaké kontraindikace na straně klienta, tak potom byla vedena řada soudních pří a někteří z těch lékařů dodnes sedí ve vězení za to, že třeba vystavovali potvrzení, že ti lidé, ti klienti nemohou být očkováni. Takže oni vlastně, ti lékaři, byli často pod dvojím tlakem, pod mlýnskými koly, kdy z jedné strany na ně bylo tlačeno státem, aby očkovali, a ze druhé strany oni se vlastně báli očkovat, protože věděli, že by to mohlo mnoha lidem způsobit zdravotní problémy. Ale to jsme trošku odbočili vlastně od té matematiky. Já když se ještě vrátím k závěrům té zprávy, která u nás nebyla tedy příliš mediálně komunikována, tak jedním z dalších závěrů bylo například, že nařízení dodržovat odstup 2 metrů vůbec nebylo založeno na vědeckých důkazech. Podobně dalším závěrem bylo, že nošení roušek nebylo účinné, že doporučení nosit roušky bylo založeno na zcela špatných studiích. Vy jste také, pokud se nepletu, měl k tomuto nějaká zjištění pro případ České republiky, je to tak?
Jo, my jsme se tehdy chytili v té toxické debatě o nošení roušek, že jo, protože tak když člověk chce vědět, jestli nějaká intervence funguje v medicíně, tak se typicky udělá prospektivní randomizovaná studie. To znamená, rozdělím lidi na půlku, u jedné půlky tu intervenci udělám, u druhé tu intervenci neudělám, rozdělím je náhodně, že jo, aby se mi nestalo, že jako vlevo jsou nemocní, vpravo jsou zdraví. Rozdělím je náhodně, udělám nebo neudělám intervenci a potom se podívám jako na výsledek. Tohle víme už 50 let v rámci evidence-based medicine, že takhle se hledá, jako takhle se hledá evidence, jestli něco funguje nebo nefunguje. A existuje sdružení lidí, který si říká Cochraneovská společnost v Británii, to vzniklo kdysi a byl to považován za klenot, jaksi v té truhle evidence-based medicine. A Cochraneovská společnost jednou za čas jako udělala update své metastudie ohledně toho, jestli nošení roušek jako funguje na přenos tady těchto respiračních nemocí. Že jo. Strašlivě se o to bojovalo, ale nakonec myslím v roce 2021 to vyšlo, ten update, kde z toho opět vyšlo jako vždycky, že to nefunguje. Jako, že nemáme dost evidence na to, abychom mohli říct, že nošení roušek funguje. Tehdy se kolem toho strhla politická mela, kdy samotná ta Cochraneovská společnost se distancovala od toho, jako od toho, od své vlastní studie. To se nikdy nestalo, jako předtím v dějinách. Už to stáhli, teda ten distanc, teďka, co už se tolik neřve, tak už to stáhli, takže už tam zase visí jenom ta studie. No a my jsme o tom podali jakousi zprávu, že jo, zase v českých zemích, jak je to ve skutečnosti. Já vím, že tohle jsem tehdy rozšířil i na své domovské univerzitě Palackého a strhl se kolem toho poměrně zásadní řev, kdy jsem zase byl označován za dezinformátora a kde si co si. Tak teďka už je ticho, že jo, teď už se tohle už se zase říkat může. Si myslím, že i u nás, že to nošení roušek samozřejmě jako nefungovalo, což se vědělo předtím i přitom i potom. Tady ta vzdálenost těch 2 metrů, já ani už nevím, jestli se to tady říkalo nebo ne. V Americe to bylo těch 6 feet, že jo, takhle to přišlo asi sem, jako ty 2 metry. A to, pokud vím, tak Fauci už přiznal ve veřejném slyšení v parlamentu, že it sort of appeared, že se to prostě tak nějak jenom jako vzalo, že to nebylo nikde založeno na žádné vědě.
No a já vím, že samozřejmě tohle teď není úplně váš obor, nicméně tím, že se tím hodně zabýváte, máte nějaké vysvětlení, proč se tedy tyhle věci nařizovaly, když přeci epidemiologové museli vědět, že jsou nesmyslné, že nefungují. Mám tím na mysli věci jako rouškování, odstupy a podobně.
No, to je podle mě ta klíčová otázka celé pandemie, jako jak mohlo k té ztrátě soudnosti dojít. V zemi, kde na každé druhé univerzitě je 8 profesorů epidemiologie a profesorů imunologie, kteří jako celý život se tomuhle vědnímu oboru věnují a potom se najednou stane, že se začne říkat přesný opak toho, co oni píšou do všech těch učebnic a nic, jako nikdo nevystoupí naopak, jo. Byli přece lidi, kteří akademická půda, akademie věd se k tomu přidala, k tomu šíření dezinformací poměrně jako intenzivně. Proč to ti lidi dělali? To je podle mě jako nejzajímavější otázka celé pandemie. Jako vždycky odpověď se rozdělí na blbý nebo na vedení. Polovina Čechů si myslí, že byli všichni zaplacení, polovina si myslí, že byli blbí. No, ona ta pravda bude někde mezi tím. Já, co jsem to sledoval zblízka, tak jsem viděl mnohé ze svých kolegů, kteří tomu skutečně propadli, tomu covidismu jako náboženství a skutečně jako ve svém volném čase zadarmo a zcela dobrovolně šířili všechny tady tyhle nesmysly a šili roušky a všem to jako cpali. A bylo vidět jako ten svatý zápal v těch očích, takže jistě byli takovýhle lidi. No ale pak taky ve svém okolí mám lidi, kteří se zorientovali velmi rychle a pochopili, že 1300 za jeden PCR test jsou neodolatelné peníze, takže pokud zrovna v laboratoři máte mašinu, která to umí, tak jako vyčleníte veškerý personál a veškerý čas na to, že se budou dělat neustále nesmyslné PCR testy kolem dokola a vyděláte na tom stovky milionů korun. Takže lidi, kteří na tom vydělali stovky milionů a miliardy, těch je taky hodně. Ale ani to jedno, ani to druhý neodpovídá vlastně na tu otázku, skutečně jako jak začala ta globální ztráta soudnosti. Koho vůbec napadlo, že je možný tímto způsobem jak si zadupat soudnost celé západní společnosti do země. To mě zajímá a doufám, že se to odpověď dozvíme.
No a teď ještě jeden takový poměrně třeskutý závěr, který trošku se těm rouškám a této ztrátě soudnosti blíží. Ta už několikrát dneska zmiňovaná zpráva také krom jiného konstatovala, že lockdowny neměly vědecké zdůvodnění a nadělaly více škod než užitku. Vy máte třeba nějaké podklady vyplývající z toho matematického aparátu, kterým byste byl schopen doložit, že to nadělalo více škody než užitku, ty lockdowny?
Já jsem se tady tomu zase tolik nevěnoval, ale vím, že když se to řešilo jako v přímém přenosu, takže jsme spíš citovali zahraniční evidenci. Zase, že byli lidi, kteří se snažili dělat prospektivní randomizované studie, tady třeba ohledně toho k závěru škol, jo, já jsem křičel celou dobu, že když už někdo vůbec uvažuje o takovýmhle opatření, takže by si měl pořídit nějakou evidenci, když je to jednoduchý, ne, tak v každém městě je škola, která má paralelní třídy, tak jednou pošlu domů, druhou nechám chodit do školy a za 14 dnů bude jasný, jestli to funguje. Mně přijde jako fascinující, že to nikdy nikoho nenapadlo. My jsme na 2 roky prostě zavřeli školy a nikdy nikoho nenapadlo si pořídit jako jediný datový bod, jestli to má nějaký efekt nebo ne. Takže já sám jsem tady jako žádnou studii samozřejmě nedělal, protože ale pamatuju se, že jsme psali na smíš a citovali jsme jako zahraniční evidence, takže se objevilo poměrně dost studií, nějaký japonský studie byly, byla taková ta omylem udělaná studie, to bylo Dánsko, myslím, že, kde oni nechali tu pravomoc zavřít okresy na těch místních autoritách a tak se stalo, že jako 4 okresy zavřeli a 7 okresů nezavřeli, nebo naopak a bylo až komický pozorovat, jak ty čísla jsou úplně na vlas stejný prostě v těch zavřených a nezavřených okresech. Takže řekl bych, že když už někdy někoho napadlo začít nějak rozumně sbírat data, tak nikdy nenašel evidenci, že by to mělo jakýkoliv pozitivní efekt. Ty negativní efekty, teď nemám v hlavě nic, co jsem schopen citovat, ale jako jistě toho bude přibývat s časem a jistě už spousta jako údajů je z hlavy neumím citovat nic teďka.
Já samozřejmě také nemám teď v ruce konkrétní čísla, ale jenom bych doplnila, že mezi ty negativní dopady těch lockdownů určitě lze počítat pokles vzdělanosti u dětí a jednoznačně také zanedbání mnohých diagnóz, protože lidé se báli chodit k lékařům, alternativně byli i odmítáni, byly třeba rušeny dlouhodobě naplánované operace, což se podepsalo i na zdraví populace. Bohužel nám už dneska čas více nedovolí. Já upřímně doufám, že jste nebyl mým hostem na rádiu Prostor naposledy a děkuji vám za dnešní povídání. S úctou k matematice se s vámi loučím. Naším dnešním hostem byl Tomáš First.
Já moc děkuju za pozvání, mějte se hezky, zdraví vás i posluchače. Díky, nashledanou.
Nashledanou.
Prostor pro dva s Markétou Šichtařovou na Rádiu Prostor.